Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, eins og flestir vita þá hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hæstvirtur lýst andstöðu við stofnun atvinnuvegaráðuneytis. Og eins og ég fór inn á í minni framsögu áðan, þá er ekki tilefni þessa frumvarps það að hér er ég að fara að stofna atvinnuvegaráðuneytis á grundvelli þessa frumvarps. Ég vísaði til þess að það væri með sig til forseta úrskurður ef að vilji staði til þess að sameina þessi ráðuneyti án þess að kæmi fyrir þingið. En það var ekki tilgangur þessa frumvarps að leggja það fram til þess að hér væri hægt að stofna atvinnuvegaráðuneyti. Þetta frumvarp er komið til þingsins, það er í meðförum þingsins, það er þingsins sjálfs að ákveða hvenær máli verður kemur aftur til þings eftir fyrstu umræðu og hvenær það verður tekið til atkvæðagreiðslu, en vonum mín að standa til þess að þetta mál verði afgreitt og verði gert að lögum á þessu þingi.
Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík